pirms tam bija paredzēts arī piedalīties pasaules čempionātā, jo te reizē notiek arī pasaules čempionāts Uzbekistanā. Tā kā es pēc olimpiādas vieglā, gaitā tā kā sāku atjaunoties, bet arī izlēmu tā kā līdz galam sevi sadziedēt, jo plecā bišķīt arī bija traucējumi tā kā pirms olimpiādas, bet uz olimpiādu tas man netraucēja, paldies Dievam. Lēnā garā jāļauj tam plecam rehabilitēties, lai viņš sadzīst, un tāpēc izdomājām ar treneri, ka beigās nestartēsim paši uz pasaules čempionātu. Līdz ar to tā kā vairāk kā treniņa nometne, plus arī skatīties uz jaunu paaudzi, kuri trenējās klātienē, kur mūsējie piedalīsies.